yo aqlingizlar kam emas, nafsingizlar yenga olmayapsizlar. Motorga yoq qo'ymasdan minsa nima bo'ladi mashina? O'ladi. Kim qiladi shu ishni? Bilmagan odam qiladi. Bilmasdan qilgan bo'lsa uzr bor. Endi bilib turib qilayotgan bo'lsa nima deymiz bu odamga? Sigareta zararini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bilib turib ham chekayotgan bo'lsa aqlli deya olamizmi bu odamni? Deya olamiz. Aqlli faqat irodasini quvvati yo'q. Hamma biladi. Chekishlik zarar. Vajoy, mana shu bir haftadan ko'proq shu chekish haqida tayladim, qiynalib ketdim, birodarlar. Nimaga deng? Ma'lumotni ko'pligidan. Odatda ma'ruzaga ma'lumot topolmay qiynaladi domlalar. Ko'pligidan qiynalib ketdim. Shu bunday qissalar ma'lumot kelyapti-da. Shuncha ma'lumotni fosh bo'lganiga, yoyilganligiga, ko'pligiga qaramasdan baribir odamlar chekayverar ekan. Endi sigaretni zararini hammamiz bilamiz. Ko'p tafsilotiga kirish hojati yo'q, ammo baribir bir yengil to'xtalib o'tishimiz kerak ekan. Masalan, hozir sigaretni zararlari borligini bilmaydigan odam bormi desam, hech kim qo'l ko'tarmaydi. Agar menda bitta odam ko'tarsa, demak bu yaqinda tug'ilib chekilib bu odam. Birodarlar, shariatning maqsadlari deganda aytdik, jonni saqlash, aqlni saqlash, molni saqlash dedik. Shariatni 5 ta maqsaddan 3 tasida mana shu tamaki chekishlik shu narsalarni yo'q qiladi. Jonimizga putur yetkazadi, aqlimizga putur yetkazadi, molimizga putur yetkazadi. Kishi mana shu narsani qilishligini o'zi bilan gunohkor bo'ladi. Mana endi ayrim statistik ma'lumotlar. Tamakini tarkibida nikotin kuchli zahar hisoblanadi. 0.1 gram nikotinni insonni qon tomiriga haydasa, odam bolasi o'lar ekan. 0.1 gramni qon tomiriga haydasa inson o'ladi. Mana shu doza 20 dona papirosada bor. 20 dona sigaretda bor. Sekin-sekin insonda organizmiga kirganligi uchun bu darrov o'ldirib qo'ymaydi. Agarda chekayotgan odam bir kuni bir pashka sigaret cheksa, nechta oladi ichida? Buni chek millionlar ham biladi 20 ta bo'lishi. 20 dona sigaret cheksa 30 yil mobaynida 200 mingdan ortiqroq sigaret chekadi. Bu 160 kilo tamaki degani. Bunday miqdordagi papirosda 800 gram nikotin bo'ladi. Necha marta o'ldirgan bo'ladi o'zini? 1 gram bo'lganda 800 marta oladi. Bu 0.1 gram. 8 ming marta o'ldirgan bo'lar ekan. Inson o'zini o'zi bir marta o'ldirsa qanaqa gunohkor bo'lishini hammamiz bilamiz. Bu odam ixtiyori bilan 8 ming marta o'ldiradi o'zini 30 yilda. Nikotin birodarlar insonning nerv sistemasini zaharlaydi. Uzoq muddat sigaret chekkan odam bu qo'li qaltiraydi, nafas qisadi, o'qtin-o'qtin yo'talib qo'yadi, tashayman shekilli bo'lmay ketdi deb qo'yadi, cheka oladi. Tabiblardan xos so'rab aniqladim shuni. Bir o'qigan joyim bor edi, yana so'radim. Insonni jasadida og'riq sezmaydigan a'zolar o'pka ekan. O'pka sezmasa ham og'riqdi. Inson havo olishlikka qanchalar muhtojligi hammamizga ma'lum. Ovqatsiz moncha kun yashash mumkin, suvsiz moncha kun yashash mumkin, ammo havosiz soniyalar keladi. Inson havoga shunaqa muhtoj bo'lganligidan mana shu havoni yetkazib beradigan o'pkamizni Alloh taolo tinmay ishlashi uchun og'riqni his qilmaydigan qilib yaratgan ekan. Lekin ayni og'riqni his qilmaydigan a'zoyimizga tutun yutib kasal qilamiz uni. Bilasizmi, irib ketgan bo'lsa ham ishlayveradi o'pka. Statistikani ma'lumotlaridan ajoyib. 100 ta aroqxo'rdan 85 tasi aroqxo'rlikdan qutulishi mumkin ekan. Ammo 100 ta kashandadan 85 tasi qutolmasligi aniq ekan. Aroqni tashlash sigaretni tashlashdan ko'ra osonroq ekan. Chekadigan erkaklar bilan chekmaydigan erkaklar o'rtasidagi o'limni nisbat 68%. Ya'ni chekmaydi 100 ta chekmaydigan odam 100 ta chekadigan odam. Chekmaydigan odamlardan bittasi o'lguncha chekadiganlardan 68 tasi o'ladi. Bolalarga aytim qilasizlar. ayollaringizni tul qilasizlar, beva qilasizlar. O'zingizlarning salomatchiliklar o'zingizlarga kerak bo'lmasa, sizlarning sog'ligingiz farzandlaringizga, ayollaringizga, oilalarga kerak. Ular uchun ehtiyot qilinglar o'zingizlarni. O'pka raka. Chekmaydigan odamlarda bitta odam rakka uchraganda o'pka rakaga chekadiganlardan 10.8 dona odam rak bo'ladi. Ya'ni bitta chekmaydigan odam rak bo'lganda chekadigandan 11 ta odam rak bo'ladi. Shilliq membranalar yangilanishi, nafas olish yo'llarini buzilishi, bu ham 10-ga 1. Tomoq raki, og'iz bo'shlig'i raki, boshqa kasalliklar sigaret chekishlik natijasida kelib chiqadi. Hozirgi kunda har 6 sekundda bitta odam chekish tufayli o'ladi. Har 6 sekundda chekish tufayli bitta odam o'ladi. Yiliga 5 milliontaga to'g'ri kelar ekan. 2030-yilga kelib, hisob kitoblariga qaraganda tamaki chekishlik tufayli sekundiga bitta odam o'ladi. Shunda yiliga 10 milliontadan odamga to'g'ri keladi. Hozirda tuberkulyoz sababli yiliga 3 millionta odam o'layotgan bo'lsa, chekish sababli 5 millionta odam o'lyapti. Hozirda 1.3 milliard odam sigaret chekadi yer yuzida. 2030-yilga kelib turib, 1 milliard 600 million kishiga yetadi. Yuqumli infeksion kasal sababli o'layotgan odamlardan ko'ra chekish orqali o'layotgan odamlarning soni ko'proq. Aytinglar birodarlar, bitta foydasini aytinglar. Ha. Ana shu ma'lumotlarni titiyatib, sigaretni foydasi haqida doktorlarda gapirgan gaplari ham bor ekan. Oppoq xalat kiyib olgan, tag yozib qo'ygan palonchi doktor, sigaretni foydasi bor. Bizga tinmasdan yomon deyishgani uchun yomon deb o'ylaymiz, buni manaqa foydasi bor deyapti. Nima deb yozadi ular haqida? Tabashnik kompaniyalarda pulini olganlar deyapti. Uni kelganda aytib qo'y. Haligi mashhur sigaret markasini reklama qiladigan yigit bor edi-yu. Unda nimalarni kiyib, mollarni haydab kelib o'tirib, deb chekadigan. Bilasizmi, o'pka rakidan o'lgan ekan shu odam. O'layotganda oxiriga yetgan gapi, men sizlarga yolg'on narsani gapirganman, sigaret meni o'ldirdi deb o'lgan ekan. Ey, chekadi. Hali yoshlar qarab turib, "Voy, erkak" deydi. Hozirchi chekmaslik, tashlavorishlik erkaklik belgisi bo'lib qoldi, nima deylar? Chunki g'ururi, izzat nafsi va irodasi kuchli odam tashlavor oladi desa kerak, to'g'rimi? Demak, chekmaslik modniy hozir. Biz hali tamakini, sassiq hidini, undan ketadigan pullarimizni ko'rayotgan moddiy zararlarimizni gapirayotganimiz yo'q. Statistikani berib qo'yapmiz, aql egalari o'zlari topib oladi. Akalar, bizning sog'ligimiz iymonimizdan keyingi birinchi boyligimiz. Bu shunaqa boylikki, buni yuboy berib qo'ysak, dunyoda hamma boyligini berib turib ham qaytarib ola olmaymiz bu narsani. Qadriga yetaylik. Endi o'g'il bola eshitadi, aqlga sop ko'radi, tashlashlik kerakligini biladi, irodasini quvvati yetgan yigit tashlaydi. Irodasini quvvati yetgan yigit sigaretini tashlaydi. Ishonaveringlar, ey ayollarchi, iloji yo'qligidan chidaydi. Ayollarimiz agar biz sigaret chesak, noilojligidan chidaydi-da.